halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toosi nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
Subaxu wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 27-ka bisha Diisembar sanadka 2015-ka. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan sii kulay ubahalisteed hore oo meesha ku soo caddaday waqtiga ayaamihi tsunamiga ubadda ka dhacayay ayaa soo baxay Indian Ocean-ka ayay baashan ka timid markaa waa mid aan dadku si dhawaan taalo in wax laga qabtin markaa waa arrintii kale u samaysan tahay laakiin waa ka weyn tahay waana moor.
Kaasi waxa uu ahaa Boqor Maxamed Nuux oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo ka waramaya walaac badda gobolkaasi ku soo caariday muddo hore oo walaac badan ku haysa dadka deegaanka ah, isla markaasina aan ilaa iyo haatan waxba laga qaban. Wareysigaas idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
Qodobada kale idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo roob yaraanta oo cunto yaraan ku keenay dalal badan oo ku yaala bariga iyo waliba koonfurta Afrika, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ee marka horese warkii caalamka.
Ciidamada amniga iyo dadka dusha kala socda arrimaha waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in uu hakad ku yimid heshiiskii qaramada midoobay ee garwadeenka ka ahayd ee la doonayo in lagu soo xareeyo kumanaan dagaalyahanno jihaadiyiina oo dagaal ku wada hareeraha caasimadda waddankaasi Suuriya ee Dimashq, kuwaasoo dibadhac u soo wajahay kadib markii Jimcihii toddobaadkan la dilay hoggaamiye mucaaradka ka tirsan oo kasoo horjeeday dowladda. Ku dhawaad 4,000 oo dagaalyahanno ISIS iyo qoysaskooda ayaa la rabay in laga soo xareeyo koonfurta hareeraha magaalada Dimashq maanta oo Sabtiya. Kooxda fadhigeedu u yahay dalka Britain ee indha-indheysa arrimaha Suuriya ayaa waxa ay sheegteen hoggaamiyaha mucaaradka Zahran Alush la dilay Jimcihii kadib markii lala eegtay duqeyn xagga cirka. Waxa ayna kooxdu sheegtay in Alusha uu waday in uu koox dagaalyahanno mayal adaga uu si dhow Maleysiya u soo gudbiyo dhinaca Dimashq isagoo ka keenay Raqqa, taasoo ahayd iskudaygii heshiiska qaramada midoobay ee wada ee looga gol lahaa soo afjarista muddada 10-naanka sanaa dagaalyahanada waddanka Suuriya ee dagaalka sokeeya dalkaasi halakeeya waday.
Afayeen u hadlay ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadoodu ay si weyn ugu sii dhawaanayaan magaalada bartamaha waddankaasi ku taalla ee Ramadi, halkaasi oo ay ciidamadu ka wadeen dagaal toddobaadyo qaatay oo ay doonayeen inay kaga qabsadaan kooxda ISIS oo halkaasi la wareegtay muddo 7 bilood haatan laga joogo. Dib u qabsashada magaaladaasi Ramadi waxaa ciidamadu ay u fududeynaysaa inay mar kale qabsadaan guud ahaanba gobolka Alambaar, inkastoo dhulka uu ku wareegsan magaaladaasi uu xoog u miinaysan yahay. Afayeenka u hadlay ciidamaduna wuxuu intaasi ku daray inay isticmaalayaan duqeyn si ay u qarxiyaan qaar ka mid a miinooyinkaasi oo u sahlaysa inay dhul ballaadhan halkaasi ka qabsadaan. Waxaanu intaasi ku daray in 200 oo mitir ay u jiraan, inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego xilli kama dambaysa oo ay gelayaan magaaladaasi.
Saraakiisha dhinaca gurmadka degdega ah ayaa waxa ay sheegeen in dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 150,000 oo dada oo ku noolaa dhinaca xuduudda Uruguay, waa Paraguay, Brazil iyo Argentina inay ka qaxeen guryahoodii ka hor inta aysan soo gaarin daadadka xooggan oo la filayo inay la socoto El Niño ee deegaanadaasi kusoo rogantay. Wararka gobolka laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in 90,000 oo dad ah oo ku noolaa caasimadda Paraguay in ay ka barakaceen xalay, iyagoo qoysaskaasi qaarkoodna ay ku nool yihiin guryo si ku meel gaar ah looga dhisay meel sidaasi aan uga fogeyn webiga Paraguay.
Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay wararkaasi halka idinka imanayaan. Waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa aad u dhageysanaysaan kana imanaysa Washington. Dadweynaha ku dhaqan deegaanka Mayd ee gobolka Sanaag ayaa walaac ka qaba walax ka soo caariday amaba ina waxyeelo ka soo gaadho haan weyn oo ku soo caariday badda, taasi oo dadka deegaanku ay rumaysan yihiin inay ku jiraan waxyaabo suna. Haantan oo in muddo ahba deegaankaasi taallay ayay dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi ay sheegeen inaan weli waxba laga qaban. بقر محمد نوح او كميدا مدح رقميت كديغان كاسي اي اساق او مغالا دا عير غابا كسوغان وحو قدك التلفون قوغو الرمي وريها فيو ويده هرقيسا برخاد محمود كاري وقورينا وحو كهد ليا بوقشاي ديغان كاسي كتغين اساق ايو داد كره او اي ودا سعودين ايو وحي اي كسو عركين
هاو تريو كسان غليمان شرام شوغل يالي هان تسوي كتر ناكو كسو عارب حيبتا حرشو يالي ذكو بحي سامد يتوري راكا حرشو وماشي دي ديغان كويو وهان دي كلي وبا هلستي غريه هو بيا ماشي كسو عاربي ووقتيا يامي سنانو وبدا كلا عي اي اي صوتو حق اندي وشيكا اي اي واشان بكتن مرتاح
marka ma loog yahay waxa ku jira haantu saacayn ka weegta hadii aad noo sharaxdo
ayay u xidantahay waa moor laa waxa weyn oo waxa tradition oo ka cyber graph marka suuradku ay kala u sameeyeen dad ayaa ku weyn tahay waana moor waana xagga dambana waxa madaynay sida wax brosi oo kala loogu ila xarkiyo u dhay la soo fuqday oo xagga dambana kaga xidhan magarad baan ku daraa maraasi waxaan waa lagu aasaabto waxyaalaha sunka oo xoolada gubunta lagu xidha brosi wax dajiya marka ayna waxa ku dhacay dadka ee ku jiraan ku qabtay way wareegtaa wax kasto ku jeedo dadka soo qortaa
waan gartay marka muddo intaan leeg bay taa la deegaanka haanta ku soo caariday
walaal hadda soo wi taa leegiyeena bil iyo dheeraad
muddada aad sheegaysay bil iyo dheeraadka ma jirtaa cid u timid oo eegtay ama wax ka qabatay oo dawladda ka socotay ama cid kale
ma yuri 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 qabay warqadaha oo ee xukuumadu waan roo soo diray cid ka soo dhaqaaqday dawladdu ma hayno mana jirto gobolku oo bixiyay warqadaha wala soo gudbiyay taas waa ma jirto waa cid wari u timid hawlta ka qabtay
qiyaasii intee bay leegtay marka cabir ahaan
والله هرتا يعني اخر متر في دار الاكل باشترو
marka laga yimaado in haantaas ay dibadda uga soo baxday badda ma jirtaa wax saameyn ah oo dadkii deegaanka ku yeelata ama laga cabsi qabayna ku yeelato
waa wali waxa deegaanka kulli dimirada waqtiga soo koobana iyo khatarteeda ay ka baqayaan laakiin wali waxa ay ku keentay ma jirto waa ka shakisan yihiin inay dibashaasu dibku keento khatarteeda dilacdo badan inta kale deegaanku waxa ay garanayeen wixii qaabay shaqo tagaya aan dadka ku karaacaya hadda waxaan la nabarayay ku yaalo dibuqteeda la qadteeda dadkan waxay jirin looga sameeyin laga fogaan waqtiga baqdinteeda deeleed oo halista deeleed ugu soo marka waxii la wada qabanayay ama la furfuro oo qubro dal oo qoraayo baan tahay laakiin hadda ilaa hadda waxay ku keentay ma jirtay laakiin wax laga baxayo haddii hadda si taalo deynay isku dishaa ma qaraxdo
dadka deegaanka ma ka wacyi gelisan oo ma u sheegtay inay khatarta ka dhalan karto haddii ay u dhawaadaan
hawa u sheegay inuu ka wacyi gelinay dadku in laga digtoonaadaan loo dhawaan laga cararo waan u sheegnay waana qeyrad diwaan ka baxsan yihiin qeyradana uu soo jeediyeen waana dadka u baahan in wax lagala qabto hawshatan dhaqaale iyagu waxay qabtaan ama ku qaadaan ama ku hawlgalaan dad ugu yeedhaan dhamma haystaan wakiilka dhulka jira oo dhalay ah oo dadkaas meesha ku qabsatay waa in hana asro dadan aanan ka badto kacdo in soo qoostaa oo ku soo caariyaan laakiin xaqeedna ku leeyeen iyo hadda tan baa la arkay marka runtii deen wax laga qabto wax muhiim ah ka tagay leedahay wax ku jira meel ma garanayno waxaan dii ay tii loo maran inuu xamsin isii yihiin laakiin tii aad bay la hadal loo baahay
kaas wuxuu ahaa boqor maxamed nuux oo kamida madax dhaqameedka gobolka sanaag oo khadka telefoonka ee sanaag ugu waramayay wariyahayaga magaalada hargeysa barkhaad maxamuud kaariye wali waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta ayaa ka digtay in roob la-aanta iyo weliba cimilada sii kululaanaysa ee isbedelaysa ay sababtay in cabsi laga qabo in kumanaan kun oo caruuro ay khatar ugu jiraan cuduro iyo weliba gaajo ka dhalata qeyb ka mida bariga iyo koonfurta qaaradda afrika lisa shalen wariyaha v o e da ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva saare cabdiaxmed ayaana soo jeedinaysa
qaar ka mid a dalalka ku yaala bariga iyo koonfur afrika ayaa waxa ay la tacaalayaan laba xilli oo isxigay oo roob yaraanshiyo ah xaaladduse waxa ay kaga sii daraysaa kadib markii la saadaaliyey inay dhici doonaan dabeello xooggan oo ilniino ah qaar ka mid a dalalkaasi taasoo hadday dhacdo keenayso isbeddel xooggan oo xagga cimilada ah oo la filayo inay dhacdo sannadka cusub ee soo socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa waxa ay warineysa in korriimada 400 kun oo caruura ay durbaba ku jirto xaalad halis ah oo ka dhalan karta yaraanshiyaha cunto taasoo xaaladaha qaarkeedna gabi ka sii tuuri kareysa tusaale ahaan ayaa waxa ay hay'addu diiwaan gelisay 10 milyan oo dad oo ku nool dalka Itoobiya inay gaajo wajahayaan iyadoo laga yaabo in taradaasi ay sare uga sii kici karayso 15 milyan sanadka 2016 ee cusub ee soo socda waxaana sidoo kale ay leedahay hay'addu in 350 kun oo caruura ay u baahan yihiin daweynta nafaqadarrada degdegga ah looga hortago UNICEF ayaa waxa ay warisay in xaaladaha degdegga ah ee cunayarida ay saameeyayso 850 kun oo caruura ku nool Soomaaliya iyadoo tir ahaan dadka ay heeso cunayarida dalka Zimbabwe ay sare u sii kacaysaa taasoo laga cabsii qabo in qudheeda ay gaarto bisha Janaayo iyo sidoo kale bisha kale March dad ku dhaw 500 kun oo dad hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta waxa kale ay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay heerka macaluusha caruurta yaryar ee dalka Malawi nin u hadlay hay'adda lagu magacaabo Christoph Bloris ayaa waxa uu sheegay in UNICEF ay sameeyayso baaritaano weyn oo caruurta loogu sameeyo si loo ogaado heerka nafaqadaradoodu ay tahay gaar ahaan kuwa ka yar 5 sano oo la sheegay in guud ahaan badalkaasi laga sameyn doono baaritaankooda 900% dalka
we fear hunger in Malawi
waxaanu ka baqaynaa cunay yaraanta Malawi halkaasoo ku dhawaad kala bar ay haatan dadku yihiin kuwa macaluulaya taasoo ay ugu wacan tahay iyadoo Malawi ay la hardameyso kasoo kabashada abaaro markii ugu horeysay muddo 10 sano ah ay ku jirto dalkaasi oo ku abuuray galay yaraanshiyo Bloris ayaa waxa uu sheegay in Malawi ay la daalaa dhacayso isku daranka mushkiladaha xagga cimilada waxa kale oo intaas ku daray in El Nino ay keentay abaaro daba dheeraaday iyo sidoo kale daadad ku soo rogmay meelo ka mid ah dalka taasoo sidoo kale ku riday sicir barar iyo cunayari
recent vulnerability assessment revealed that 2.8
qiimeyntii dhawaantan la sameeyay ayaa waxa ay muujinaysaa in 2.8 milyan oo dad oo ku nool Malawi ay u baahan yihiin kaalmo cunno degdeg ah xitaa hadii saraakiishu ay sheegaan in nafaqadarrada jirta ayse sii baahayn waxaan ogaanay qibradeena marka la eego xilliyadii la soo dhaafay intaasi ayse sheekada kaliya ku ekaan kareen hay'adda UNICEF ayaa waxa ay ku qiyaaseen ugu yaraan 400% caruurta dalka Malawi ee 5 sano ka yar iyagu la tabcaansan yihiin nafaqadarro aad u sareysa oo keentay dhimashada caruurta yaryar hay'adda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in mashruuceedan baaritaanada ee caruurta looga ogaanayo heerka nafaqadarrada ee heysata inuu yahay mid ay ula dan leedahay in ay caruurta ku siiso kaalmaati dawooyin ah oo ka hortagaya in xaaladu ay sii xumaanin
Sahra Cabdi Axmed ayaa ino soo jeedinaysa warbixintii wariyaha VOA-da Liisa Shireen ay ka soo dirtay Geneve.
Waa tahay subax wanaagsan markala dhageystayaal wali VOA Washington ayaa la socotaan. Xaflad xariga lagaga jiray daahfurka xarun cusub oo yeelanaysa jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada tan Washington DC iyo gobolada ku heeran ayaa xalay lagu qabtay gobolka Virginia wariyaha VOA-da Ismaaciil Xuseen Farjar xafladdaasi ka qayb galay ayaa wareysigan waxa uu la yeeshay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xafladdaasi soo qaban qaabiyay iyo ka qayb galayaashi
ان جمال يوسف ترور waxaan ku suganahay in xaflad caawa ee lagu furayo xafiis aan Somaliland ku yeelanayso Washington bal xafiiskan iyo xafladana soo qaban qaabiseen waxay ka tarjumayso
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta aad iyo aad baan u salaamay dhamaan dadka dhageysanaya iyo dadka aan gudigan ku guda jirno Somaliland community aan ka asaasnay Washington DC oo ay ka mid yihiin Kaltun Ciise iyo Ganacha Kowache iyo Maxamed Xariir waxaan aad iyo aad u salaamayaa soo dadkii nala qabqabiyay gacanta iyo dhaqaalaha ka geystay inuu hirgo community-ga cusub aan ka sameeyno halkan Washington DC community-gan hadda aan bilownay waa community u tirtumaya ama matelaya Somaliland community-ga degan area Virginia and Washington DC iyo Maryland marka community gan wuxuu aashir ku saleysan yahay in ay like in uu hirgeliyo sida Red Somaliland degan area dani ay meel ugu adeegan oo waxyaalaha yar ay ugu ku qabsadaan
waan arkay dad badan oo kala duwan oo meelo kala duwan isaga kala yimi ayaa caawa xafladan jooga oo degobollo kala duwan oo Mareykanka ah marka waxa ugu weyn ee xafiiskan ay ka filan karaan dadka ee goobtan jooga ama dadka dhageysanaya reer Soomaaliland dalkan Mareykanka ku sugan muxuu yahay
horta runtii xafiiskan waa xafiiska ugu horeeya ee Soomaaliland ee hirgala Mareykanka way jiraan meelooyin lagu hadal haya laakiin xafiiska ugu horeeyo noqon doona marka kulay dhirinaan aad u weyn ayuu u soo jiiday oo dad badan oo xidhiidhada kan uga yimi ayaa wax soo jiidatay unityga hadda Somaliland community go ay sameeyeen iyo sida uu telegraamayaan inay isugu yimaadaan oo codkooda oo mid u wada noqdo
waan gartay marka meelaha aad isleedihiin halkaas aan loo baahnaa waa in xafiiskan xoogga saara waayo waayo kala duwan ayaa dadka Soomaalida ah ee wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka ku sugani gaar ahaan Soomaaliland aad sheegteen inay metelaysaan kasoo jeeda ay ku sugan yihiin maxaa isleedihiin xoogga saara ma dhinaca siyaasadda mise waxa doonaysaan xitaa dhinacyada kala duwan ee arrimaha bulshada laftigooda inaad xoogga saartaan
Around this community kan aasaasnay waxa la yiraahdo community adduunyada oo dhan dadkan Mareykanka jooga dhana way leeyihiin Soomaaliland tan un baan wali ku yeelan laakiin community basically wuxuu sameeyaa wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha guud ee u gaarka ah dadkan halkan degan reer Soomaaliland haday yihiin ciyaalka haday yihiin dadka waaweyn haday yihiin arrimaha kale ee arrimooyin aad u badan oo runtii de community u baahan yihiin marka community wuxuu ka shaqeyn doonaa community ku saleysan maaha siyaasad tan Mareykanka ama tan Soomaaliland waa community un halkan iyo arrimaheen gaarka ah ee Washington DC dadka degan ay iyagu arrimooda ku fashanayaan
aad dad maasantay kaas wuxuu ahaa Jamaal Yuusuf Dharooro kamid mas'uuliyiinta xafiiska Soomaaliland oo caawa xafladda loo joogay qaar kamid dadka ka soo qayb galay gaar ahaan gobollada kale ka soo safray xafladdan caawa jooga in bal magacaaga markii hore
magacaygu waxa jira Ahmed Jaan Maxamed Haaji waxaan ka imid New England dhexda gobolka isku jiraahdo ilaa New York aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan because waa markii ugu horeysay xafiis Washington aan ku yarno community work Soomaaliland xafiiska soo aan hubo in waxyaabo badan ka tari doono bulshada
waan gartay marka bal meel dheer baad ka timid safar oo soo gasho aan ku arkaa maxaa adigu hadafkaad u timaadeen halkan ama aad rajaynaysaan marka xafiiska inay midisin muxuu ahaa
wallahi ugu horreyn wuxuu ahaa horta markii ugu horeysay inaan wallahi la qaadano farxadda anaguna anagu aad ugu faraxsan xafiiska aanu ka soo qayb galo lana qaadano wallahi iyaga kale farxadda iyada habeenka oo dhacaysa inu dhex taaganahay ayaa ugu muhiimsanayd iyo markii ugu horeysay maqalad ee xafiiska community-ga Soomaaliland oo dimuqraasi ka turjumaya umada Soomaaliland ee degan North America codkooda iyo danahooda iyo hawlahooda uga shaqeyn doona aanu yirna amaan maqalada ay tahay caawa
in deegaanka ka timi oo kale isaga iga waran ma jiraan isku xidhnaan dhinaca bulshada ah oo aad idinku dhinacayna ku leedihiin ama cod midaysan
absolutely waa jira waa leenahay ilaa New York, Connecticut, Boston, Maine waa leenahay Soomaaliland isku xidhan ama community isku xidhan inkastoo aanna sidan oo kale dad u furin wali xafiiskii oo kan aanu jecelay inuu nooba noqdo heerka wadarkaan isugu iman doono waa isku xidhan oo isugu noqday waxaan halkan ku nigaa waa isku xidhnaashaha ilaa halkaan garanaysaa ee Washington DC aanu ku nimi waa isku xidhnaashaha
saas ugu dambeysa dadan ka dhigo dad badan baa caawada goobta joogay bal dadka waliba meelaha kale ka yimaada ayaa wax qiimeyn kara dadkaad goobtan kula kulantay ma reer Virginia ama Washington iyo Maryland intaas ku xidhan baa mise meelo kala duwan dad ka yimid oo ku aragtay
horta dadka waa la kulmay badankooda ilaa fanaan ilaa hadiyad ku run yahay dadka bulshada ay ka soo qayb galay iskaga yimid meelaha fogfog reer Virginia ma aha meel walba wali isaga yimid oo ah North America ilaa Canada marka Mareykanka laga tago ilaa Canada xitaa laga yimi looga yimi imkanaysa habeenkan caawa farxad leh inaan kala qayb qaadano ama laga wada qayb qaato walaalaheen caawa halkan yani hawsha weyn qabtay meel kasta wali isaga yimi
aad u mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo kula kulmay goob lagu daafuray xarun cusub oo magaalada tan Washington ay ku yeesheen jaaliyada Soomaaliland oo ka qayb galay xafladdaasi isla markaasina wareysanaya qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay
haatana waa dhinacii ciyaaraha waxa aan ka wareystay wariyaheena Maxamuud Mascade oo alaab ciyaaraha inoo qaabilsan oo magaalada Minneapolis jooga ugu horeyna waxaan weydiiyay Maxamuud bal inuu faahfaahin ka bixiyo ciyaarihii waliba dhinaca iyo Ingiriiska
aad baad u mahadsan tahay Zahro. Kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray shalay iyo xalayba. Haddaan ugu hormaro kulankii ugu horreeyay, waxa uu dhex maray kooxaha Stoke City iyo Manchester United. Manchester United 2-0 baa lagaga badiyey, labada goolna waxaa laga dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta. Wada qaybtii dambe ay wax iska bedeleen, laakiin wax guula ma aanay keenin. Bournemouth iyo Crystal Palace 2-0 bay ku kala tageen. Aston Villa iyo West Ham United 1-1 bareejo ah ay isku mari waayeen. Chelsea iyo Watford 2-2 ayay ku kala baxeen. Inkastoo macallin Mourinho kooxda uu ka tagay Chelsea, haddana marka aad eegto kulankii ay shalatay ciyaarta, waxaa moodaa inaan wax fara badan isbedelin. Liverpool waxay 1-0 kaga badisay kooxdii horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysa Leicester City, halka gool oo ila timidna waxa u dhaliyay ciyaaryahan Christian Benteke oo ciyaarta gadaal ka soo galay Manchester City. Kooxii waaweynaa ee dalka Ingiriiska kooxda kaliya ee gool wanaagsan hesha iyada ayay noqoto 4-1 ayay ku dharbaaxday kooxda Sunderland. Guushan ay Manchester City gaartay waxay imaanaysaa maalmo un kadib markii 2-1 lagaga soo badiyo Arsenal ay kasoo badisay Swansea City. Guul ayay heshay oo qaybtii hoose ee horyaalka dalka Ingiriiska korbay uga baxday. 1-0 ayay West Brom Albion kaga badisay Tottenham Hotspur. Norwich City 3-0 ayay ku garaacday Newcastle United. Gurigeeda lagaga biyo waliba si qalbi xanuuna ayaa lagaga guuleystay oo daqiiqadii ugu dambeeyay waliba sakano aan iraahday marka ciyaarta ka dhiman yihiin ayaa 1-0 lagu qabtay. Oo ciyaaryahan Cleverley ayaa gool ay iska soo celiyeen difaaca kooxdu dib ugu celiyey oo gool madaxa ayuu ka dhaliyey. Southampton ayaa dharbaaxyo lama iloobaan ayaa 10 layaab lagu dhigtay kooxda Arsenal, 4-0 ayay habeenkii xalay ahaa kaga badisay Zahray.
Maxamuudow, kooxda Arsenal oo ah kooxdaad aadka u taageerto, guuldarro ayaa ku dhacday habeenkii xalay ahaa, xagee laga raacay?
Kooxda Arsenal oo dabcan guul weyn haysatay toddobaadkan oo ay kasoo badisay kooxda weyn ee Manchester City, isla markaasina kooxda kale ee Leicester City laga badiyo horyaalka hogaaminaysay, waxay haysatay fursad inay horyaalka dalka Ingiriiska ee habeenkii xalay ahaa ku hogaamiso hadday Southampton ka badin lahayd. Laakiin waxaad moodaa ciyaartoydu inay garoonka soo galeen iyagoo hurday ama malaha riyoonayaba oo iska dhaadhiciyaba inay guusha ka hor inta aanay kooxda la dheelin xaleeray. Kooxda Southampton waxay la soo gashay farsamo cusub oo aad u wanaagsan, ana dhahday yani farsamo ka yaabisay kooxda Arsenal oo garo qaybtooda hore markay ciyaartoydu difaaca ay kubadda haystaan ayaa la qalqalinayay oo nin walba kubadda waxa uu dhiibayay isagoo isla talo arma laga dafa. Marka kooxda Arsenal marka aad eegto waxaad moodaysay koox aan ciyaartan ku soo talagelin, isla markaasina la oran karaba inay dhayalsatay awoodda Southampton oo kooxda Southampton dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ee guuldarooyin isdaba joog ee soo gaaray. Marka waxaad filaysaa in ay Arsenal ahayd kooxaan ku soo talagelin amaba aan u soo diyaar garoobinba kooxda Southampton inay ahayd. Marka si loo eegana kooxda Arsenal waa lagu yaqaanaa goobahan oo kale markay timaado inay bariiqato guulaha laga filayo sida looga filayay uma hesho. Marka fara badan oo ciyaaraha si aad iyo aad ugu dhundalola waxay leeyihiin Arsenal waa laga filayay inay meeshaan oo kale ku kufto.
Guuldarradu Arsenal kuma koobna Maxamuudow, kooxda Manchester United la fahaantooda guuldarraa soo gaadhay, macallinkoodii oo isagana maalmahan lagu dhaganaa weli ma joogaan?
Aad iyo aad macallinkaasi Louis van Gaal, dad fara badan waxay leeyihiin kulankan guuldarrada soo gaartay ayaa laga yaabaaba inay keento in shaqada laga eriyo oo maro jidkii macallinkii Chelsea Jose Mourinho uu maro. Laakiin ilaa iyo hadda wuu joogaa, shaqadii lagama eriyin. Inkastoo markii kulanku uu dhamaaday saxaafadda uu la hadlayay uu ekaa nin aan caga fara badan ku taagnayn, oo weliba waxa uu carabka ku dhuftay in amaba uu si dadban u sheegay in laga yaabo inuu iscasiili karo. Inkastoo aanu dhihin waa iscasiilayaa, laakiin hadalladiisa sida ayaa loo aqriyey. Marka ama isaga iscasiili doona ama shaqada laga burin doonaa ama waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha la hadalhayo. Laakiin ilaa iyo hadda haddii dagaan aan isla hadlayno aan shaqada laga eriyin weli wuu joogay. Laakiin guuldarradan Manchester United soo gaaraysa Zahray waa midii afraad oo xiriira oo ku dhacda, waana sababta dad fara badan ay u leeyihiin macal Louis van Gaal waxaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo.
Aad baad umahadsantahay Maxamuud.
Adiga mudan Zahra.
intaasina aynu kaga gudubno ciyaarihii Maxamuud Mascade iyo Sahre Cidla Nur, haatanna waa codkii baxsanaaya Maryan Mursal Ciise.
Wuxuu daraa ma dego
codkaasi cabdihani waxaynu dadka ka raali gelinaynaa sahray waxaan aniga adiguba markii hore u gacan haatinayna mareen mursal maxaa isbedelay
farsamayaqaankeena sahray inkastoo naaf soomaaliga ku hadal haddana heesaha muusiga fiican buu aada u jecelyahay
heesaha muusiga dambe
marka waxaan u malaynayaa muusigii markuu dhegaystay ayuu butan inoo soo xulay marka aniga adiguba mar un baynu ku wada warhelnay heestaasi dananaysa oo aynu maqlay marka dhegeystayaashana waxaan leenahay cabdihani baynu idin ku dhaafaynaa وسهر عيد لي سهر عبد احمد الله سلا يسبحون اكثر
لا بيلي يا الرب وفاني تنا بابا ظن لو يمال ضح يا وين او تصور chadid shaka haga iman oo aan garanay inta qal badwin dalagla maayila hamoodin daroorinti inuu dad kula tage hamoodin daroorinti inuu dad kula tage kumu daline chaaye adon donane kacho kadon donan adon donan aashaqa adon donan adon dora iwari itu kutumay habe mochadi tushaka aga iman o angarane intapal badwain dalagla maayira hamoodin daroorinti inuu dad kula tage hamoodin daroorinti inuu dad kula tage kumu daline jacay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.